саламатсыз бугарман. Программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова. АКШнын прокуратурасы Кыргызстандын жараны Сергей Жарновниковго ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып такты. Ушул темада баяныбыз бар. Андан тышкары финансы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси MCN Coin криптоактивине байланыштуу аты аталган Юруслан Тойчубеков деген ким? Бул суроого кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы даярдаган баянда кеңири жооп болот. Азаттык менен болуңуз. Баяндар бөлүгүбүз көтөрдүн алдында жаңылыктарды сунуштайбыз. Микрофондо Канымгүл Элкеева.
АКШда жана Евробиримдикте террордук деп табылган Хамас радикал тобу барымтага алынган дагы 6 адамды 22-февралда Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине өткөрүп берди. Бул тууралуу Израиль армиясы маалымдады. Туткундагы адамдарды бошотуу бир нече этап менен өттү. Алгач Газа тилкесинин түштүк жагында 39 жаштагы Тал Шахом менен 38 жаштагы Авера Мангисту бошотулду. Алар Израилди жакындары менен жолугуп, андан соң ооруканага жаткырылат. Газа тилкесинин борборундагы Нусейрат качкындар лагеринде дагы 3 туткун: 27 жаштагы Илия Коэн, 23 жаштагы Өмөр Венкерт, 22 жаштагы Өмөр Шемтов бошотулду. Акыркылардан болуп 2015 жылдан бери туткунда болгон Хишам Ассаид кое берилди. Авера Мангисту менен Хишам Ассаид 10 жылдан ашык барымтада болушту. Калган 4 киши 2023 жылы Хамас Израилге кол салган учурда барымтага алынган. Израиль өз жарандарынын бошотулушуна жооп кылып, түрмөдө отурган 602 палестинди бошотушу керек. Ал тапта Израиль палестиндерди абактан бошотуу боюнча кезектеги жараянды азырынча токтото турмай болгонун билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхунун кеңсесинин билдирүүсүндө барымтадагы кийинки жарандар кое берилери аларды бошотуп жатканда кемсинтүүчү мамиле жасалбай турганы жөнүндө кепилдик берилмейинче абактагы 602 палестин бошотулбасы айтылды. 15 январда Израиль жана Хамас ортомчуларынын жардамы менен Газадагы ок атышууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен. Келишимдин 42 күнгө созулган биринчи баскычында Израиль өз армиясын Газадан чыгара баштабак. Хамас 2023 жылы 7 октябрда барымтага алынгандардын 33-ун бошотмок. Маалыматка караганда алардын 8 өлгөн болушу ыктымал. Журналисттерди коргоо комитети социалдык тармактарда жалпыга маалымдоо каражаттарында жана анын социалдык тармактарындагы баракчаларында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу мыйзамына байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылды. Комитет расмий сайтына жарыяланган кайрылууда мыйзамды жокко чыгарууга чакырды. Кыргызстанда жымыңкыларды жала жабуу жана кемсинтүү үчүн айып пулга жыгууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышы өкүнүчтүү. Бул өлкөнүн мурда эркин болгон маалымат чөйрөсүнө дагы бир оор сокку болууда, деп билдирди комитеттин Европа жана Борбор Азия боюнча координатору Гүлноза Саид. Аталган комитет Кыргызстандын президенттик администрациясына бул кырдаалга комментарий берүүсүн суранып, электрондук кат жөнөткөнүн, бирок эч кандай жооп ала электигин билдирген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиа жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршы экенин билдирип келишет. Бийлик өкүлдөрү Кыргызстанда сөз эркиндигин, адам укугун чектөө жок экенин белгилеп келишүүдө. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда авторитардык башкарууга жол бербей турганын былтыр 31 августта эгемендик күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү иш чарасында айткан жана сөз эркиндиги адам укуктарынын корголушу, мамлекеттин бүтүндүгү жана күчтүү экономика эгемендиктин өзөгүн түзө турганын белгилеген. 10 февралда күчүнө кирген бул мыйзамга ылайык мазактоого жана жала жабууга кабылдым деп эсептеген жаран арыз менен ички иштер министрлигине кайрылалат. Протокол түзүлүп, арыз сотко жиберилет. Сот мазактоо же жала жабуу үчүн айыптуу деп тапкан жаранга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салат. Ысык Көл облусунда асынган абалда табылып, кийин ооруканада каза болгон окуучу кыздын өлүмүнө шектүү кармалды. Бул маалыматты облустук милиция азаттык ырастады. Шектүү 2 айга убактылуу тергөө абагына камалды. Мекеменин маалыматына караганда, окуя 5 февралда болгон. Барскоон айылынын 2007-жылы туулган жашоочусу жипке асынып, оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Кыз абалы жакшы болбой ооруканада көз жумган. Милиция Барскоон айылында орто мектептин спорт залында темир турникке асынган абалда табылган кызды дене тарбия мугалими көрүп калып, жипти чечип, өмүрүн сактап калууга аракет кылганын кабарлаган. Кактус медиа кылмышка шектелип, дене тарбия мугалими кармалганын жазды. Муну милиция ырастаган жок. Шектүүнүн жакындары же адвокаттары комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Бишкек мэриясынын транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин башкы адиси пара алууга шектелип кармалганын 22-февралда билдирди. Маалыматка караганда кызматкер 60,000 сом алып жаткан жеринен 18-февралда кармалган. Ал өзүнүн кызматтык ыйгарымдыктарынын чегинен чыккан, ар кандай маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүү үчүн жарандан бир нече жолу пара алганы аныкталган деп билдирди УКМК. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 19-апрелге чейин камалды. Кармалган шектүүнүн жакындары же адвокаттары Бишкек мэриясынын транспорт департаменти азырынча комментарий бере элек. Бүгүн 23-февралда Германияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Шайлоо былтыр жыл соңунда Бундестаг канцлер Олаф Шольцко ишеним көрсөтпөгөндөн кийин бүгүнкүгө дайындалган. Ноябрда Шольц финанс министри, эркин демократиялык партиянын лидери Кристиан Линднерди бюджет талашынан улам кызматтан алгандан кийин коалиция ыдыраган. Германиянын өкмөтү пландалгандан жарым жыл мурда отставкага кетет. Өкмөттүк кризис болбогондо парламенттик шайлоо быйыл сентябрда өтмөк. Германиянын 7 алдыңкы партиясы жана 22 майда партия парламенттеги өкүлчүлүк үчүн ат салышууда. Көпчүлүк добушка ээ болгон партия федерал канцлердин кызматына талапкерди көрсөтө алат. Аны өлкө президенти Франк-Вальтер Штайнмайер бекитиши керек, андан соң Бундестагка өткөн партиялар башкаруучу коалицияны түзүшү керек.
Соңку кабарлар менен тааныштырган Каным Гүлелкеева болду. Америка Кошмо Штаттарынын прокуратурасы Кыргызстандын жараны Сергей Жарновниковго ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып такты. Ал бул куралдарды Америкадан Кыргызстанга алып келип, андан соң Орусияга жөнөткөн деп шектелүүдө. Жарновниковдун адвокаттары бул айыптар боюнча үн ката эле кеңири Айнура Жекше кызы айтып берет.
Америкада Кыргызстандын жаранына ок атуучу курал жаракты Орусияга мыйзамсыз ташыды деген айып коюлуп жатканын Нью-Йорк шаарынын чыгыш округунун прокуратурасы 5-февралда билдирген. Ага ылайык Сергей Жарновников башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүп алып, тиешелүү лицензиясыз жана аткезчилик жолу менен АКШдан Орусияга курал саткан деп күнөөлөнүп жатат. Америкалык сотко жөнөтүлгөн документке ылайык шектүү быйыл 18-январда жубайы менен Кыргызстандан Лос-Анжелестин аэропортуна учуп барган. Андан ары Shooting, Hunting and Outdoor Trade деген жарманкесине катышуу үчүн Невада штатындагы Лас-Вегас шаарына жөнөгөн. 24-январда дал ушул жарманкеге барган учурда кармалган. Маалыматка караганда айыпталуучу экспорт көзөмөлүн кыйгап өтүү үчүн татаал схеманы колдонгон. Ал америкалык компаниядан алган жарым автоматташтырылган куралды Нью-Йорктогу Джон Кеннеди элерлик аэропорту аркылуу ташыганы аныкталган. Документте Жарновниковдун айыбы далилденмейинче ал күнөөсүз болуп эсептелери белгиленет. Бирок айыптуу деп табылса 30 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Азаттыктын Жарновниковдун жактоочусу же жакындары менен байланышуу аракетинен натыйжа чыга элек. Кыргызстандын Вашингтондогу элчилиги жана тышкы иштер министрлиги Жарновниковдун камалышы боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө жооп бере элек. АКШнын юстиция министрлиги Жарновниковдун ишине байланыштуу Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кызматташканбы же жокпу ачык билдирген жок. Сергей Жарновников тууралуу ачык булактарда маалымат жокко эсе. Одноклассники ру сайтында аты жөнү ушундай адам 46 жашта экени, Бишкек шаарында туулганы жана аңчылыкты, балык улоону сүйүүчүлөрдүн тобуна катталганы көрсөтүлгөн. Анын аты жөнү АКШда камакка алынган шектүүнүн ысымына дал келет. Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык Сергей Анатольевич Жарновниковдун атына 4 ишкана катталган жана анын экөө былтыр күзгө жуук гана ачылган. Азаттык бул ишканалардын сайтында көрсөтүлгөн даректерине барып келди жана алар негизинен кеңсе эмес, Бишкектеги эски көп кабаттуу үйлөрдөгү батирлер экенин, кадимкидей эле тургундар жашай турганын Жарновников жана анын кеңсеси болгону тууралуу маалыматтары жок экенин айтышты. Төрт ишкананын ичинен Ажимамат компани өзгөчөлөнүп турат. Кыргызстандын курал жаракты сертификациялоо борборундагы маалыматка караганда Ажимамат компани 2022 жылы 10-августта спорттук аңчылык мылтыгы үчүн Кыргызстандан сертификат алып, мыйзамдарда каралган талаптарга жооп берери бышыкталган. Ал сертификат 1 жылга берилген. Сертификациядан өткөн мылтык АКШ-дагы Вирджиния штатында орун алган Чесапик шаарындагы Крис USA компаниясында жасалганын ачык булактардан көрүүгө болот. Өкмөттүн ачык бюджет порталындагы маалымат көрсөткөндөй, Ажимамат компания туруктуу салык төлөп келген. Акыркы 2 жылда төккөн салыгынын суммасы көбөйгөн. Ажимамат компания жеке күзөт кызматтар бирлигинин мүчөсү экени жөнүндө дагы маалымат бар. Аталган бирикменин башчысы Акжол Исаев Жарновниковду тааный турганын айтты, бирок анын АКШ-да кармалганы тууралуу укпаганын кошумчалады.
Болсо биз ички иштер министрлигине кайрылабыз, ички иштер министрлиги куралды ММБ эметет, жанагы берет, текшерет, анан кийин куралга эме берет, уруксат берет. Травмат бар, сайга бар, ар кандай да курал боюнча проблема жок, баары тең ордорунда. Бизде эме бар, атайын лицензированный эмелер бар да, тиги магазиндер бар да. МВД-ден эметкен жанагы лицензия алган магазиндер бар, ошолор алып келип мыйзамдын чегинде кайсы бизге уруксат берсе ошондо эле алышат. Ал нормал эле парень, жакшы эле иштеп мыйзамдын чегинде баары эле иштеп аткан, а кандай кармалды мен аны билбейм эми чындыкты айткандачы.
Азаттык Ажимамат компаниянын өкүлдөрүнө жана Жарновниковдун жактоочуларына микрофон сунууга даяр экенин эскерте кетели. Америкалык прокурорлордун маалыматына ылайык, Жарновниковду кармоого негиз берген схемага Кыргызстандагы 2 ишкана жана Орусиядагы 1 компания катышкан. Расмий документтерде аталган фирмалардын аттары аталган эмес. 13 февральда инсайдер басылмасы Жарновниковго байланышы бар компаниядан курал алды делген орусиялык компанияны аныктаганын жазды. Алар Америкадан импортолгон курал Кыргызстандагы компаниялар аркылуу Москвадагы Аврора аттуу жоопкерчилиги чектелген коомго жеткенин билдиришти. 2022 жылы Орусия Украинага басып киргенден бери Кошмо Штаттар курал жарак окдарынын курал тетиктеринин экспортун көзөмөлдөгөн эрежелерди бузгандыгы үчүн ондогон кишини камакка алган. Алардын көбү АКШнын жарандары же ал жакта туруктуу жашаган адамдар, айрымдары Жарновниковтой болуп АКШга саякаттаган чет өлкөлөрдүн жарандары. Ошол кишилердин адатта Орусияда достору, тааныштары, жакын байланыштары бар. Аларга Орусиядан же айталы Казакстан, Дубайдан орус тилдүү кишилер кайрылып Орусияга жөнөтүү үчүн товар алууну сурашат, деп айтып берди Азаттык радиосуна Нью-Йорктук адвокат Аркадий Бух. Анын пикиринде, Орусиянын коопсуздук кызматтары курал алуу ишин өздөрү башкарышы мүмкүн, бирок кардар менен буйрутманы аткарган кишилер ортосунда бир топ ортомчулар бар. Былтыр жылдын аягында ушул эле басылма жана бир нече медиа топ Орусия оор санкцияларга карабай миңдеген курал жарактар ок дарысы менен Европадан, Америкадан жана Түркиядан негизинен Армения, Грузия, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан аркылуу алып жатканын иликтеп чыгышкан. Анда батыштагы айрым компаниялар менен орусиялык курал жарак импорттоочуларын байланышы тууралуу бир топ фактылар бар болчу. Бул өлкөлөр Орусия менен Евразия экономикалык биримдигине жана жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө экени, ушул жагдайда курал жаракты көмүскө ташууга жол ачкан жылчыктар бар экени жазылган. Иликтөөдө бюджет тууралуу ачык булактарга таянып, Кыргызстандагы курал жарак ташуучулар 2023 жылы салыкты 385%ге көп төлөгөнү айтылган. Иликтөөгө ылайык, Кыргызстан курал жарак аткезчилигинде негизги транзиттик пункттардын бири болуп калды. Өлкөгө ташылган курал жарактын көлөмү көбөйгөнү тууралуу кыргыз бийлиги комментарий бере элек. 2023 жылы Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирген. Жергиликтүү эксперттердин айтымында Кыргызстанга курал жарак негизинен жеке күзөт кызматтары жана аңчылык дүкөндөрү аркылуу келет. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка комментарий берип жатып, өлкөдөгү курал жарактын басымдуу бөлүгү мергенчилик максатты көздөрүн айтты.
Мыйзам бар жанагы оружие боюнчачы, бул более мындай лояльный болчу, анан кийин ужесточение болду. Бизде курал жарактын баардыгы эле эме мергенчиликке тияк бияка эле жүрүү эме да. Анан бизде жанагы автомат эмелер сатылбайт, боевой эмелердин баардыгы сатылбайт, только курал жарактар. Анан бизде награднойлор көп болчу, награднойлорду көп болчу, анан ошо награднойлор менен көп чатак болгонда жанагы премьер-министрлер Бакиевдин убагында көп кеткенде Россиягачы, алар бизге машине сашине берген, а биздикилер болсо эмелерди берип атты да, курал жарак, жана пистолет деген буларды наградной кылып, анан алар оформить этип атып чыкканда. Вот ошол бар болчу, а жанагы анан бул жерде бир 5-6 эле магазин бар болчу. Мен өзүм охотникмин да. Действующий чоң магазиндерден 5-6 эле болчу Кыргызстанда. Жанагы жакшы оружияларды алып келип турганчы, Украинадан көбүн алчу, Америкадан алчубуз. Октарыны да ошол жактан алып келип турчубуз. Бияк магазин аркылуу келчи да, аңчылык боюнча.
Кыргызстанда курал жаракты тескеген мыйзам 99-жу жылы кабыл алынган жана бир нече жолу алымча кошумча киргизилген документке ылайык бул тармакты негизинен министрлер кабинети, ички иштер министрлиги көзөмөлдөйт.
Эми жергиликтүү темалардан MCN Coin криптоактивинин ишине байланыштуу финансы базарын көзөмөлдөө агенттигинин мурдагы жетекчиси Руслан Тойчубеков камакка алынган жана бул талкуу жараткан. Ал аталган мекемени убагында 2 ирет башкарган жана анын аты негизинен Талас Алтыны деген ишкананын акцияларын сатуу, элдик лотереядагы күмөндүү жагдай, эшек ниетине байланыштуу делген бир катар чуулдуу иштерде аталган. Мурдагы бийликтин тушундагы кылмыш иштери козголуп, эл аралык издөөдө дагы жүргөн. Толугураак Эленора Бейшинбек кызы айтып берет.
Атайын кызмат Руслан Тойчубековго финансы пирамидаларын уюштуруу беренеси менен айып такканы белгилүү болду жана соттун чечими менен 5-апрелге чейин камакка алынды. Анын жактоочулары, жакындары азырынча комментарий бере элек. MCN коюнду жарнамалоо былтыр башталган жана ар кандай иш-чаралардан Руслан Тойчубековдун аты аталып келген. Кээде өзү да катышканы тартылган видеолор жарыяланган. 2 айдай мурун MCN Coin деген аталыштагы YouTube каналга анын 30 мүнөттүк маеги жарыяланган. Анда бул криптоактивди түзгөндөргө кеп кеңеш берип чыкканын айтып, анын келечеги кең экенине, алдамчылык эместигине ишендиргенге аракет кылган. Ушул айдын башында MCN Coin криптоактивин уюштуруудагы алдамчылыкка шек саналып, 2 адам камалган. Улуттук телеканал уюштургандардан бири Исраилдин Субанбековдун колдору кишенделген абалдагы видеосун жарыялаган жана атайын кызматтын тергөө абагында киргизилип, сурак берип жатканы айтылган. Анда дагы Тойчубековдун аты аталган. MCN коюнга байланыштуу Дубайда былтыр жыл аягында экономикалык форум өткөнү белгилүү болгон. Ага мурдагы өкмөт башчы, негиз депутат, Ар намыс партиясынын лидери Феликс Кулов да катышкан. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, ал иш чарада инвесторлорго өлкөдөгү кырдаал тууралуу гана айтып бергенин билдирди. Кулоттун ырасташынча ага Тойчубеков MCN коюн тууралуу Дубайда кеңири маалымат берген. Анда жаңы криптоактивди киргизгендерге мыйзамды иштөө тууралуу кеп кеңеш бергенин айткан.
Мен бардым Дубайга экономический форумга 14 декабрда. А примерно 10 күн мурун мага ким кайрылды Руслан Тойчубеков. За чаем сидел, я говорю, Руслан, что такое MCN коюн, что такое? Он говорит, а вот это молодые ребята. Они, оказывается, начали пропагандировать.
Чай маалында мен андан Руслан MCN Coin деген эмне деп сурадым. Ал ушул жаш балдар буга чейин криптовалюта менен алектенип келишкен экен. Кийин акча табышкандан кийин өздөрүнүкүн ойлоп табууну, чыгарууну чечиптир. Анан мага финансист катары кайрылышты. Анан калса ал балдар менен таластык жердештерим экен деди. Анын айтымында мунун баары былтыр июль-августтарда болгон экен. Тойчубеков аларга балдар идея жакшы экен, бирок мыйзамдын чегинде гана иштегиле, элден акча албагыла, элди кыдырып көндүрбөгүлө, акчаны колуңарга албагыла, капчыга гана салсын, каттоодон өткүлө, коомдук уюм түзгүлө дептир. Анан калса криптовалютанын баасы бир күнү көтөрүлсө, бир күнү түшүп калат да. Ошонун баарын түшүнүш үчүн финансылык жактан сабаттуу болуу керек дептир. Менин милдетим аларды окутуу болчу деп айтыптыр.
В общем, я сказал только по закону.
Феликс Кулов Тойчубековду өкмөт башчы кезинен бери таанырын айтып, кесипкө адис ачык айрым адам катары мүнөздөдү.
Экономист катары бул белгилүү адам, компетенттүү адам экен. Бул кыска айтканда да, ушундай да. Бул биринчи. Вот, тем более, значит, менимче мен как раз когда премьер-министр болгондо, бул киши госфинадзор да иштеген жакта. И менимче ушундай абдан прогрессивный адам болгон да, көп идея менен да ушундай мага келген. Вот ошондуктан только положительное мнение. Вот как экономист катары только положительный. Адам катары менимче тоже порядочный адам. И самое главное, эркин айтат, ачык адам. Главное ушундай да, сапаты бул кишинин да. ушундай ачыш керек.
Деген менен Тойчубековду жакындан тааныган айрым адамдар аны айлакер, амалкой киши катары дагы мүнөздөшөт. Жана анын аты бир катар чырлуу, чуулуу окуяларда аталып, бир нече кылмыш иштери козголуп, эл аралык изөөдө дагы жүргөн. Тойчубеков 2020-жылы бийликке алмашуу менен аяктаган октябрь окуяларынан кийин келген. Ал жергиликтүү басмалардын бирине курган маегинде Түркияда башкалкалап жүргөнүн айтып берген жана кызматтан кеткен себептерине токтолуп, козголгон кылмыш иштерин саясат менен байланыштырган.
Күмтөр боюнча 4-5 жолу Атамбаев менен да айтыша кеткенбиз. Министр болуп турганда да, ал премьер болуп турганда да, ал президент болуп турганда да. Анан кийин башка болсо мындай болбойт, биз үлгүлүү кылабыз деп талас алтын деген бир коомду түзгөнгө аракет кылганбыз. Ал Атамбаев болсо таласка барып алып талас алтынды түзүп, анан кийин ушундай иш жазады, болбогон кагаздарды сатты, тигүүдө баштабады. Аны зас келгенси бул болду эшектер менен связи бар эле деп аны да үстүмө ийип салды. Эч бир тиешем жок да.
Тойчубековдун аты 2015-жылы түрк ишкерлерине таандык элдик лотерея компаниясына козголгон кылмыш ишинде аталган. Ошол жылы улуттук телеканалдын журналисттери эшектин эти сатыкка даярдалган жай деген имарат тууралуу сюжет көрсөткөн. Анда имарат Юруслан Тойчубековго таандык экени айтылган. Тойчубеков бул материалды кароолоо деп сыпаттап, журналисттерди сотко берерин билдирген. Талдоочу Адил Турдукулов Тойчубековдун күмөндүү иштерде аты аталып келген жагдайга токтолуп, төмөнкүдөй ою менен бөлүштү.
Неотвратимость наказания деп коет го орусча. Мунун мааниси эмнеде? Анткени эгерде сен күнөөлүү болуп табылсаң, сен сага карата эч кандай мындай кайрадан мамлекеттик кишке же бир коррупциялык схема түзүү бөгөт болушу керек да. Ошого укук коргоо органдары бүт ошондой шарт абал түзүп бериш керек. Бирок андай бизде эмес. Бийликтин өзгөрүшү менен деле ошол мурунку күнөөкөрлөр канчалык иллюстрация деп кыкырбасын, биз канчалык кыкырбадык, кайра эле ошолор кайра жаралып феникс сыяктуу. Анан кийин кайрадан эле ошол мурунку былык иштерин уланып жаткан себеби ошондо да. Ошондуктан канчалык күч органдары күчөбөсүн, УКМК канчалык күч албасын, бүт экономиканы тейлебесин, эгерде ошондой эле күнөөкөрлөр кайра эле тирилип, кайра эле жанданып, кайра эле ошол мурунку эски былык системаларды жандандырбаса, анда биздин экономикабыз да өнүкпөйт, элдин бийликке дагы ишеними кайтарылбайт деген ойдомун.
Деген менен Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жашы улгайган кезде кылмыш иши козголуп, камалганына өкүнүчүн билдирди.
Тойчубеков өзү экономист, баягы немеде иштеген, финанс жакта иштеп жүргөн киши. Ошон үчүн бул башынан деле 90-жылдары эсил кайран болгондо бул өтчү банк ачып, жана автобустарды алып келип, бир кафелерди ачып, бир манас немесин ачып жүргөн киши ошондо эле. Андан кийин мамлекеттик финразведкага кеттиби, ошол жака кетти. Эми азыр мондай жумушу жок жүргөн. Эми болсо кайра жанагы өкмөт менен кармалып атпайбы тегиз өкмөттөр менен. Негизи албетте баягы туура эмес иш болуп калды. Эми аларга аралашпай эле өнчө эле жүрсө болмок да. Эми пенсионер болгондон кийин үйдө өткөнчөрак жашаш керек да. Эми жетимиш ашып алгандан кийин бала чака небере чөбөрө менен бул жаш балдарга аралашып алып жанагылар биткоинди бул өзү ойлоп таап тигилерге сунуш калганбы же алар булар муну алып келип колдонгонбу мен эмесин билбейт экенмин ошону маалыматын бирок аралашпай эле тынч эле жакшы эле таза эле жүрсө болмок деген ойдомун да.
Тойчубеков 1984-86 жылдары Москвада сценарист жана режиссерлордун 2 жылдык курсун дагы аяктаган жана кинодраматург деген кесипке ээ болгон. Ошондон бери кино тармагына дагы азыр көптүр аралашып келген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми башка темалардан. 24 февралда Орусия Украинага басып киргенине 3 жыл болот. Ошондон бери 10 журналист өз өмүрүн тобокелге салып, майдан талаасында болуп жаткан окуяларды чагылдырып, чындыкты калың элге жеткирүүгө аракеттенип келатат. Арасында Азаттыктын кабарчылары да бар. Согуш башталганын 3 жылдыгын утурлай Мариан Кушнер жана Евгения Китаева Русецка аларга катуу таасир эткен, башынан кечирген окуяларды айтып беришти. Ушул баянга көңүлүңүздү бурам.
Үч жылдан бери согушка тойдум, тарткым келбей калды.
Не хочется уже не снимать видно.
Добро.
Согуш деген коркунучтуу каргаша, залалдуу шишиктей болуп жайылып кетет.
Пухлена.
Для воина особисто це війна це
согуш өрт чалган өз үйүңдү карап тургандай сезим калтырат. үйүн күйүп жатат, аны сенден тартып алгылары келет, бирок сен эч нерсе кыла албайсың. 2022 жылдын мартында биз Украин жөө аскерлеринин Киев облусундагы Тетеревская айылындагы позициясына баратканбыз. Ушул жолдо кырсылдашкан кармаш жүрүп жаткан. Бул жакта 10-20, тигил жакта 10-20 артиллериялык дүрмө жарылып жатты. Биз ордодо буйтап баратабыз. Бир убакта ушул үйдө карыянын сүлөкөтүн байкаган эмесинде. Биз сүйлөшүп калдык. Аты Валентин экен. Эң калган айылдагы жападан жалгыз киши болчу.
Кудайдан сурап отурам. Менде эмне күнөө бар? Биз баарыбыз жакшы адамбыз.
Орус аскерлери ал жерге бир нече чакырым жакын жерде турган. Жок, балким 100 метр аралыкта. Кесиптешим Сергей Нюжненко экөөбүз бул кишини согуш менен жалгыз калтырып кое албайбыз. Акыркы күндөрүн ат колунун астында өткөрбөшү керек деп чечтик. Биз Тетеревская айылынын тургунун көчүрө алдык. Ошондо мен дүйнөгө бекеринен келбептирмин деп ойлоп калдым.
Согуш деген бул азап, бирок согуш деген жөнөкөй адамдар.
Прокатывают и потом уже выставляют.
Воин. Який був поранений під час нашого репортажу і якого
репортаждардын бирин тартып жатканда бир аскер көз алдыбызда ракета соокусунан оор жарадар болду. Биздин команда аны куткарып калды. Алды күчтүү, кең далылуу кишинин көкүрөгүн дүрмөттүн сыныгы тешип өтүп, бир заматта алсырап калды.
Стає беззахисним із діркою в грудях, а ти не маючи
сен болсо эч кандай медициналык даярдыгың, тажрыйбаң жок болсо да, ыкчам жардам берүү курстарынан өткөнүңдү эстей калып, анын өмүрүн сактап калууга далбастайсың.
И робишь буде щось, щоб людину врятувати.
До повномасштабного вторгнення я вважав, що
толук масштабдуу агрессияга чейин өмүрүмдү урушту чагылдырып, аны Украинадагы кишилерге гана эмес, бүтүндөй дүйнөгө көрсөтүүгө арнайм деп ойлогом. 3 жылдан кийин согушту ойлогом да, кеп кылгым да келбейт. Кээде жөн гана тынч карап отургум келет. Бирок үн катпай отура албайбыз.
Але мовчати зараз ми не можемо.
Валентина Ивановна. Несмеливіша жінка.
Покровскийдеги эр жүрөк аял Валентина Ивановна эсимде. Согушта жергиликтүү элге мүнөздүү эрдикти көп жолуктурат эмесиңби? Бүт өмүрү ал шаарга байланганы, жашоосунун мааниси ошол жерде болгон үчүн Валентина Ивановна көчүп кетүүдөн баш тарткан.
Я пригадую людей в щойно звільненому Херсоне.
Жаңыдан бошотулган Херсондун жашоочуларын эстейм. Ал шаар таза, каарман эркиндикке оролгондой.
Ком смеливости местных жителей. Я памятаю жінку.
Бир аял чөндөгүнөн украин желегин алып чыгып, аны менен кошо оккупацияда аман калганын айтып берди. Желекти катып койгон жерди мага көрсөткүсү келгени эсимде.
Хочу показать мне место, где она его ховала.
Війна змінилася. Це війна дронів, війна новітніх технологій. І щоразу, коли ти переміщуєшся...
Согуш өзгөрдү. Дрондордун, алдыңкы технологиялардын согушу болуп калды. Жылган сайын сени жок кылууга аракеттенген, бир нерсе көз салып турганын жон териң менен сезесиң. Жакында Покровск шаарына бардык. Ал жакта көпкө калган жокпуз. Машинаны ылдам айдап бараттык. Тартып өтөлөктө артыбыздан орусалык жаңгечти дрон учуп келатты. Биз коопсуз жерге жакшылап жашынгандыктан ал бизди байкабай калды. Бирок пилотсуз учакты ал күнү шаардан өткөн жападан жалгыз машинанын артынан жөнөтүшкөнү калетсиз. Биздин ишибиз майдандагы кишилерди тартуу болчу. Мендей, менин агайинилерим, эжелерим, досторум өңдүү украиндерди тартуу. Алар фронтто. Эл аларды көрүш керек.
Мои браты и сестры, как мои друзі, вони на фронті, їх треба показувати.
Я не верю в те, що
дүйнөдө бир күнү баардык согуштар токтойт деп телешенбейм. Андай баскычка жетет деп ойлобойм.
Що не буде воїн у світі. Але я дуже
бирок адамзат аман калышы керек. Жашоо уланууга тийиш.
Людский ритм мае тревати.
Украинадагы согушту соңку 3 жылдан бери чагылдырып жүргөн журналисттер Мариан Кошнер жана Евгения Китаева Русяцканын баянын уктуңуз. Ошто менен Азаттыктын кечки уктурууларын жыйынтыктайбы, салпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Саламатта туруңуздар.